barikoa edo ostirala eta jarraian ba gurekin Gabino Muruan dugu. Egunon Gabino.
Baita zuei ere. Egunon zerbait esateagatik. Bai. On hori. Ono ulertzen da, ez?
Bueno, baina obea eidator, omen dator, eh?
Ez da zaila, ez? Obea etortzea, ez? Lehengo, ez dakit, zahar bakarren bat ere triste jartzen omen zen eguraldi ona zenean, pentsatuz horren buelta txarra izango zela. Eta eguraldi txarra zenean pozik horren buelta ona izango zela eta. Baina aurtengo hau bildurgarria doa, bildurgarria esan nahi deten, ez da bakarrik ez, ez gure osasunerako, alegia, ez da, zenbait egun egin ditu horrela gustagarri xamar bat, ostegun bat, joan den astean, ederra?
Ai, oso gitxi, bai.
Eta kontatuak esan nahi de, bildurgarria, nik ez dut gogoratzen horrelako, otsailik eta urtarrila ere antzera.
Gainera hori persona den animorako eta asko esan nahi dago horrek, eh?
Hori ba, zu bakizu ez eguzki pixkat eta txete girten da bultaska bat eman eta zertxo baita hartu eta, bueno, ez edo mendi buelta bat eta horre badakizu zer nolako poza ematen duen eta bueno, esa era zahar asko aztertzen aritu naiz da horietako bat ikusi dut, martxoaren hasiera pertsona zaharren piztuera eta bueno, badirudi badatorkigula eguraldi on xamarra edo OBA eta ea horrela den da ea irauten duen ze ia 400 litro egin ditu. Ia 400 litro egin ditu Gabirian azken bi hilabete hauetan. Eta urtarrila bustia izan zen, eta bai, 185 bat litro izan genituen, baina otsaila ia 202 edo badara matzagu, eta ez dakit aste honetan zegun zen astelena edo izan zen beldurgarria 100 gau osoa, 203 litro egin zituen hemen, eta alare, bueno, begiratzen dugu urbe aldea, eta esaten dugu, bueno, ba, gaitzerdi, gu
gaitzerdi, ez gaudea ingaizki. Bai,
ez gaudea ingaizki.
Eta, otz orduak, Gabino, zer, zazperiun bai, otz ala ez?
Otz orduak, pena, pizka bat edo nabarmen epeldu du, esan nahi dut, urtarrilean batez besteko temperatura izan genuen 6,5 ingurukoa, eta orain otsailean ba oraingoz behintzat 9,5 7 edo hor 9,57 ez esan nahi dut 3 gradu epelago. Zer gertatu zen hilbeltz edo urtarrilean? Egun batean izan genuela izotza jela 0 azpitik ia 4 gradura jetxi zen. Eta orain otsailean hemen Gabilian behintzat eta ez dut uste inguru hauetan ez dugu izotzik izan eta temperaturarik bajuena ba hortxe 3 gradu pasatxo ez dakit aste honetan izan zen egun batean ez dakit ia zegunetan bizigaren ez dakit dena dira berdinak dena geurutean eta baino bai izan genuen bai gutxieneko temperatura 0 gainetik 3,9 edo, ia 4, ba, atera kontuak, hortik ia 4ra 0 azpitik, hilbeltzean izan genuena, ba. Eta ondorioz, bueno, baino bustia, zertako gogorik ematen ez duena, eta, bueno, landare saltzaileak ere etxita, ez dela bat ere saltzen, nola salduko duzu, ba, ez da girorik ezertarako, eta ia negutegi berriak ere uraz blai daude, eta esan nahi dut, ia lurrazpitike ura ateratzen da, lurrak aseta daude erabat, eta, ea, pixka baten, hobetzen duen eta heltzen diogun, bueno, hor kanpoan egin beharreko zerregin horiei. Bai?
Ederki.
Erki. Bueno, ba, barruan lanean aritzeko ederra, eh? irakurtzeko eta erratia entzuteko eta zueko hortarako pixka bat zu ondoan edo kalefazio ondoan edo, bueno, hortarako ba.
Edan, bai, baserriko ganbarran eta aurrean kristalera eta paisaje ikusiaz eta bai, norrea bai, epel eta
hor laboa kantatzen zuen ez, hartzere poema bat maite ditu, maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dituenean, nik uste eta urtengo honetan aspertuko zela hori ikusten. Ea, zer dakarkigun udaberriak eta baina oraindik oraindik kontuz
Ondino, hilabete falta da, ezta? Hilabete galdizainako.
Bai, baina lehengoek esaten zuten, maiatzaren amabosta arte, kontuz. Bueno, ikusiko dugu, animoa berreskuratuko dugu eta aleginduko gara. Bueno, erki, basiko geha, gauza desente dauzkagu eta lehenik eta behin ilargia, ez? Bueno, ilargi berria izan genuen, ilaren 17an oso oker espalimanago, beraz, bueno, ilgoran gaude, eta, bueno, ilargia kontuan hartzen duten entzat, ba, azia, tomate azia, eta ereiteko, ba, ez? Sasoi betean izango gara, datozen egunetan, eta ben pixka bat berotzen duen, badiru dila 20 gradura edo iritsiko garela zehartean edo, ikusiko dugu, ez? Baina, bueno, ba hortxe, ilgoran gaude eta, bueno, hilbera bukatu da eta saiatu gara, patata berri pixka bat erein dugu,
nahi?
Erein dugu negutegian, jakina, eta, bueno, pixka bat eguraldia hobetzen baldin badu eta epeltzen hasten baldin bada, eta, bueno, apirile amaiera alderako ilar berriekin batera, ba, aleko eskorra izaten dira patata berria denean, baino benetan ederrak, ez? Jateko ederrak, eta, bueno, pixka bat behintzat, negutegia duki ezkeo, bueno, ematen du aukera hori ba, zertxo baita egiten aritzeko eta. Bueno, baz, ilargi kontuak hori zi, ilgora, eta ina ilargia ere gorantz dator, ascendente, gorantzko ilargia, beraz, hori daukagu. Eta gero, itzei dago kienez, eskertu eta aipatu nahi dut lakuntzako entzule bat, ze agindu zidan liburu bat, bueno, lakuntzako hitz eta esamolde eta esaera zahar bereziekin osatutako liburu bat helaraziko zidala, eta agindutako azor omen da, hori beste esaera zahar bat, egia borobila, eta iritsi zait, joan zen aste bukaeran, edo iritsi zitzaidan, da irakurri da guztia, eta, bueno, eskertzekoa, egokia, lakuntza aldean ere baditu bertako euskalkiak hainbat ezaugarri, eta, bueno, badakizu, honetan aritzen garen ontzat, benetan gozagarria eta eskertzekoa da horrelako liburuak izatea eskuartean, eta hortik hartu dut, bero, pare bat hitz hartu ditut, eta bat nik inoiz entzun gabekoa, jakina, eta bitxelenak ere ez du jaso bere iztegian, hori ere ez da harritzekoa, eta liburuari izenburua edo ematen diona, ez? Eta hitz hori da aiaupenanik, ez? Aiaupenanik, eta, bueno, aztertzen aditu nahi zitzau, haber, nun orkitxeko te dudan, eta, bueno, liburuan bertan jartzen du, esan nahi duela aiene, ez? Esan nahi duela.
Ah,
aiaupenanik, bai, hain luzea eta hain zaila oskatzeko.
Bai.
Zaila, eake liburuari jarri joten izen burua, hau da, aiaupenanik aze hitzek, ez? Beraz, izen burua dena esaten du, eta bai, euskara elkarte bat ere, ba, omen da, lakuntzaldean, izen hori duena. Eta bai, aiene, esan nahi omen du, baina, beste nun baita irakurri dut, edo ezak liburuan bertan jartzen du hau pena ere adierazi nahi duela. Beraz, bueno, orain hitz berriak eta, bueno, berriak ez hauek aspaldikoak izango dira, baina bilduma ederra hau egin duten ez, bueno, hainbat hitz guretzat ez ezagunak direnak izango ditugu aztertzeko eta bide batez eskertzeko eta zabaltzeko. Eta gero hor beste izbat ere, bueno, deigarria egin zaitez, eta hor agertzen da bizutxa, eta bai, eta nik uste dut itzau guk hemen aipatu dugula.
Edurra danean ta, ez?
Bizutxa eta eurek ematen duten hor lakuntzan itzau erabiltzen dutenean, haiek ematen duten definizioa da, goitik behera erortzen den izotza, hauts modukoa. Elur fin edo izoztua.
Aintziarra izan daiteke?
Hor dabil, eta jarraitzen dute esanez zenbait iztunek lantxurde.
Hori, bai.
Zenbait iztunek lantxurde hitzaren sinonimotzat jotzen dute bizutxa. Beste zenbaitek ez. Guretzat, bizutxa eta antziarra edo lantzurdea desberdina dira.
Bai.
Guretzat bizutxa da aizearekin eta euri xe, elur xe hori hau da. Gomori gabe, bai. Baino ez, baterea txegina ez denea. Ez
bai, zirimirira eltzen ez dana eta aizearekin bultzatuta datorrena, ez?
Hori da, bai, bizutxa lotuta dago aizearekin, goiarrin,
Bai.
Hemengoa, bizutxa lotuta dago aizearekin, ez da bateria txegina, desatxegina da, aizea indarrean, ez du euri mardulik egiten, ez du elur mardulik egiten, baina hor, xe hori, bai. Eta orduan, elur edo euri fina, hori nunbait gero irakurri dut, eta nik uste dut Michelena jasotzen duela bizutx lambroa adierazteko, esan nahi hori esan lezakeela, lambroa, eta bi haize edo elurrezko ekaitza izan ditzekeela. Eta bizkaieraz bizutx aparra bitxa omen da. Hori ere irakurri dut eta jasota dago eta Michelena jaso do, beraz Michelena badaki zerbait. Eta hori dela eta antziarra eta bizutxa eta ari nintzelarik aurkitu dut iztegi batean saldi bat oso bueno, egokia eta ederra iruditu zaidana, ez? Eta esaten du zeru goia garbi dago eta erraka ondoan izotza. Antzigar hori urtzeko gaida ezkonberrien bihotza. Polita esaldia, badakizu ezkonberrie urte honena ezkonberritak urtea izaten dala beste saera batek dio, ez? Eta ez dakite txerri hildako eguna edo zertzen beste bat ere oso ona. Beraz, zeru goia garbi dago eta errekandoan izotza antzigar erabiltzen dute eta biak daude jasota, antziarra eta antzigar hori. Antzigar hori urtzeko gai da ezkonberrien bihotza. Ondo, bueno, ba itzak, badira, eta gero hor liburu hortan bertan aurkitu dut beste esaera zarbait, guk ere erabiltzen genuena, baina justu ez dut uste horrela zenik, eta aur bati hortza erortzen zitzaionean esaten genuenez, eta hemen jaso dute jainkue, tori hortza zarra, ta katzu. Polita da, ekartzu esateko, bueno, ekarri eta etorri eta guk ere bai, hasierako vokal hori galdu egiten dugu, torri esaten dugu, etorri esateko, eta zuke, Bernardo, ez duzu inoiz entzun, txekitan ez, aur bati hortza erortzen zitzaionean, guk oitxura zen zutara botatzeko aina,
eta
baina jainkue nik hor hitz esaera honen hasieran esaten genuenik ez dut akordioan, Beraz, jainkue tori hortza zarra eta katzu berrile,
Bai.
Ondo, horita.
Hori nun esaten zan edo?
Hor lakuntzakoa da, liburu hau arakatu dut goitxi bera eta aztertu dut dena, eta bueno, nik fonetika eta fonologia bueno, hori ikasi izan dut, eta bentsaten, ez zato oso interesgarria da, eta harrigarria da, eh? Zeta soinuaren ahoskeda, eh? Horrek, horrek harritxu nahi.
Bu, egia esan, Bizkaian, bizkaieraz, eta ikasire nik ez deban, eta gaur egun ere kosteiteinat berriztia zeta eta ese. Bizkaieraz dana ese esaten dugu normalean,
bai, hori da, bai, ez da zeta soinurik, ez da...
Hori da, eta oso polita da, eh?
Eta harritxutan hauena da, nola, hauek ere hainbat hitzetan zeta ese bihurtzen duten, ez? Mm-hmm. Eta, baina, izenburu atzeko horrian jarri dute, hitzek batuz, esekin, errile josi. Bueno, ba, ondo, harri-harria da.
Gaur goizean, gure zera, irratian, ba, saio egiten, berro bat entzun dut, bueno, zuretzako ziurrasko arrunte izango da, ez da, baina guztobiat, ze batzutan, gauzak esatek, era berezia dago, oso era erreza ganera, einarin antxoak esate baterako, presto behar dira, eta einarin bat, eta jan, entzun duzu, edo erabiltzen duzu eolan, einarin, egin narin. Hau da, kasulara bota esate baterako eta minutu baten eta hain da.
Bai, ez erreti da, bi guelta eman eta kitxo.
Hori da, einarin bat.
Bai, nik ez dut erabili hau, inoiz daki dala, baina, bai, polita da.
Bermio aldean. Bueno, eta hain txabertan beste notatxo bat pasadauzko, berastegitik edaitu dabe. Bai, eta itauna hause da, gaurkoa. Esan beharrean gaurra esaten da bela. Eta biharkoa esan beharrean biharra. Hori normala da? Edo inguru hortako izango da?
Desberdina dira, ez? Gauza bada gaur eta beste gauza bada bihar. Eta beste gauza bada gaurkoa, baina gaurkoa esaten baldin badute.
Gaurra. Gaurra esaten da bela.
Gaurra.
O sea, gaurkoa esan beharrean gaurra. Eta biharkoa esan beharrean biharra.
Ondo, harrigarria, eh? Ez dute inoiz ez entzun, ez irakurri ezer horretaz, ez? Osoa, gaurko ogia esan beharrean edo gaurko eguna esan ordez gaurra.
Gaurra, ba hori da.
Dutela.
Bai. Bai, nik hori dekot hemen idatzita.
Bai, euskalkiak eta azpi euskalkiak eta euskera oso aberatsa da, eta hori Axular berak ere esan ziotenean gero liburua idazteko esan zion, eskatu ziotenei esan zien, baina ze euskalki erabili behar dut, ia herri bat...
Bueno, hemen Gabino parkatu, ez da berastegin esaten da bela, berastegitik deia jaso dugu, itxuraz, Bizkaiko bertsolari txapelketako finalean entzundako berba dira. Ia hori ondo dagoen edo ia normala da.
Bertsolari baten finalean hitz asko aldatzen, antzaldatzen, bihurritzen dira, ba askotan silaba bat gehiago behar dutelako, beste bat silaba gutxiago
bai,
behar dutelako.
Ta rimarako ta.
Bai, rimarako, beraz horretan ezin da oinarritu hizkuntzarik, ez.
Ja.
Horretan ez ikusi behar dugu, a ber, hori literaturan testu idatzietan erabili da ala ez da erabili, ta erabili baldin bada nola erabili da. Gaurra nei ez zaite arrotza itzen gaur, baina gaurkoa esateko gaur esateko bale, baina guk gaurkoa eta biharkoa esaten dugu eta gaurko eta biharko, eta hemen arazoa da biharrerako eta etzirako, eta hoiek dira forma hoiek berez zuzenak ez direnak, eta etziko esan behar dugu eta biharko esan behar dugu eta ez biharrerako eta holako gauzak, baino gaurra baino, bai ez zaite arrotza egiten, baino bertsolaritzan badakizu, bertsoek eskatzen dute rima, eskatzen dute silaba neurketa jakin bat, eta orduan badakizu zer egiten dute.
Ederto.
Earki, bueno, jarraituko dugu aurrea, eta esaera zahar batzuk ere esan ditugu, eta martxoan gaudenez, ba, beste izbat baneukan, hor ere harritu nahuen eta bai erabiltzen duten, eta hori da gesala, eta bai gu gesala erabiltzen dugu, erabili izan dugu, eta bai, tainia bi esan nahi ditu hitzonek, eta baita gero iztegietan aztertu dut, eta bai arrazoi daukatez, gesala izan liteke elur bigunari deitzen zaio, esaten dute urtzen hasia denean, bai, gesaldu esateko, elurraia epeltzen duenean temperatura, hasten da urtzen. Eta ordun horri deitzen zaio gesala, eta guk ere, bai, hemen gabidian, deitu izan diogu, eta baina gero ia batipat, eta guk gesaldu eta gesala erabiltzen dugu, ba, zauri bat egin duzu, eta zauri hori ez da ondo zikatrizatuta, ez da ondo itxita, eta hor isurtzen duen likido horri deitzen diogu gesala zerion, ez? Edo gesala dario.
Bai, bai.
Zerki, bueno, goazen aurrea. Eta bukatzeko esaera zaharrekin, martxoan lainoa edo lambroa noraino, apirilean elurra araino. Bai, oraindik lehen behintzat egiten zuen apirilean elurra, eta aurten ere mendi txontxorretan edo pentsatzen dut apirilean egun bakarren batean izango dugula, eta izan dezagula mendi tontorrean, eta ez beherago, ze apirilean ia fruta arbola guztiak loretan izan beharko genituzke. Ader, ea horrela den. Erki, bueno, ba, jarraitu behar dugu, gauta asko. Lehenik eta behin, ikastaroa eman behar dut txertaketa eta inausketari buruzkoa, eta orduan esan genuen otsailaren azken astean izango zela, eta badirudi hor goian bakar mate kaso egin didala, eta otsailaren azken asteko lehenengo egunak behintzat eguzkitsuak izango ditugula, ez badute aldatzen egun batetik bestera. Beraz, otsailean datorren astelenean, edo asteartean, edo asteazkenean, ba, egun horietako batean, edo bitan, edo egingo dugu inausketa hori, ea pixkaba lehortzen duen asteburu honetan, sagaztietan sartu alizateko, besterik ez badakati eskak antzita, baino bai, eta orduan jende askok emandu izena, ez da gido 28 lagun edo badira, eta nola gaur egun teknologiak asko laguntzen duen, eta WhatsApp talde bat sortu deran izena eman duten guztiekin, ba, emango diete informazioa. Baina kupuru hau kontuan izan da, eta denak libre egongo balira astelen edo astearte arratsaldean, ba, bi egunetan egingo nuke, dudarik ez, ez daukat libre nago erabat, eta behar izan ezkio hiru egunetan, eta orduan, ba, oraindik beste bakarren batek izena eman nahi baldin badu, ba, nik dakidan apurra irakasteko irriketan nago, ulertzen da, eta, bueno, ba...
Egabino, garbi ikusten da, maisu izan zarala, eta lan hori guztua biten gatzula,
Bai, izugarri, eta, bueno, eta...
Ganera gauza hona dekozu, asko dakizu, baina importantena, azaltzen dakizu, hori niretzako importantena.
Bai, garrantzitsua da, eta orduan irakaskuntzak horretarako aukera ematen dizu, ez? Badakizu bereizten zer dan benetan garrantzitsua, zer dan benetan indartu beharrekoa, eta zer dan benetan, bueno, ba, garrantzirik ez duena, eta, bueno, pixka bat aipatu, einarin esan duzu, ez da? Horrelako zerbait
bai,
aipatu, eta aurrera egitekoa, ez? Eta, bueno, ba... Sagasti honek aukera ematen digu mentu oin desberdinak ikusteko, hau da hemen bederatzia, baina baita ere gaur eguneko patroi edo portain jerto edo mentu oin Geneva izenekoa.
Bai.
Bai, eta horretaz gain, sagasti honek aukera ematen digu, ba, sagarrondoetan egiten diren formazio desberdinak ikusteko, ze badauzkate kopa edo baso formazioan, hiru lau adar nagusi, zabalduta, baita ere erdiko ardatz edo eje zentral esaten dena, eta baita ere bi ardatzeko formazio hau da doble eje esaten dena, eta gaur egun hori ari dira bultzatzen sagasti handiak dauzkatenek, hektareak eta hektareak dauzkaten horiek, bi ardatzeko joera edo formaziora jotzen ari dira. Eta benetan ni ibili naiz Espainia osoan da Frantzia aldean da Indalian ere bai, eta nik benetan eskertzen diet, ez? Hau da, jutzu joaten zara, zai joan nintzen Burgo de Osmara, hor Europako sagastirik handiena, ni joan nintzenean ia badira 7-8 urte, 840 hektarea zituen, orain ja 1000 gora dauzkate, eta joaten zara, eta bueno, bulegoan zegoen eskari esan, interesatuta nago, guk ere herrian egin nahi dugu zerbait horrelakoa, gure baritate jakin bat bultzatu nahi dugu, eta norbaitek pixka bate erakutsi edo irakatsiko liguke edo, eta berehala, teknikariari deitu, eta etorri teknikaria, mutil gazte bat, ikeragarri atsegina, eta esan zidan, arratsalde osoa libre daukat, beraz, guazet, baina autoan sartu behar dugu, zer horne punta bat edi beste da, 4 kilometro ditu. Yeah. Eta den-dena esplikatu zidan, eta gero joaten naiz Lleida, baina arte esateke duen, Lleidara joaten naiz, Mollerusa herrira joaten naiz, eta han ere ara joaten naizenean, ba, praiz, hor dago generalitaten interpretazio zentroa sagarrondoena, eta oso jende irekia, eta laguntzeko, eta bueno, zertan ari diren azaltzeko, eta eskertzen duzu. Eta orduan, ni baldin badakit ikastarora etorriko direnek, baino zertxo bai gehixeago, ba, zergatik ez irakatsi ez, gauza gehan bitartez, gu ere aurrera guai.
Bueno, eta bide batez, ez irakatsi bakarrik, bide batez, ziur asko, zerbait ikasi ere bai, ez?
Nik asko ikasten da irakatsiz. Gehiena irakatsiz ikasten da. Zu badakizu arrate irratiko saio honi esker, nik hizkuntza aldetik zenbait ikasi dudan, hizkuntza.
Ha, zu bakarrik ez nik ere bai.
zu pentsatzen duzu, horrek izugarri daki, eta horreko sarrera ze, hainbat hitz eta bar, barkatu, baina astean zehar 5-10 ordu, Aztertzen,
Bai, ni zurekin eta zure moduko beste batzuekin berba egiten dodanean, irraterien bidez, batzutan oso urduri egotenaz. Bildurrez egotenaz, nire buruarekin, ia, ointxo okartuko zara, ointxo ikaizki zango duzu. Eta orduan urduri jartzenaz, bai? Ezin dut hori egitau?
Ez, lasai, ez da horrelak horik, ez daukazu urduri jartzeko inolako arrazoirik. Earki, ba, ikastaroan eta hori, ba, bakarren batek oraindik izena eman nahi baldin badu, asteazkenean espalima dago eguraldi benetan guzkitsua eta lehorra, astelenean da asteartean egingo dugu, bi egunetan egingo dugu, eta asteazkena ikusiko bagenu igandean, asteazkena ere orain iragarpen batzuek diote asteazkena ere ona izango dela Gabirian, beste batzuek 4 litro jatzen dute, ikusiko dugu, ba, astelena libre hartuko genuke, eta asteartean da asteazkenean egingo genuke, baina, bueno, nola WhatsApp talde bat sortzen, bueno, sortuta daukagu, ba, konponduko goera. Earki, eta hori aipatu ondorenean, ba, hasiko gea gauzatxo batzuekin, ez? Eta lehenik eta behin txertoak martxoa da, hilabeterik egokiena txertaketak egiteko, ez? Zotzeko txertaketak egiteko. Eta bi aukera dauzkagu orain. Egia da, sagarrondoak eta udare ondoak edo madari ondoak oraindik ere nahiko geldi daudela, pujak, kimu berri hoiek oraindik begiak nahiko geldi daude, eta guk zuzenean hartu dezakegu mentua eta txertatu dezakegu guk nahi dugun landare borrean edo adar batean, ez? Baina baina hala eta guztiz ere komeni da, nikia ozkailuan sartuta dauzkat, sagarrondoenak ere, ez? Ozkailuan sartuta dauzkat, mentuak, eta mentuak hartzeko kontuan izan behar dugu bat, hartu behar diogula, sagarrondo bati benetan osasuntxu dagoena. Ikusten baldin badugu gaitza duela edo puntako adarrak 4-5 adar dituela, ze hori gaitza da, hori fitoplasma edo sorgin erratza gaitza da, hortik ez hartu. Eta alegindu behar dugu hartzen beti urteko kimua, urteko puja, zergatik horko begiak direlako indartsuenak. Beti fruta arbolek, beti urteko adar horretan pilatzen dute indar handiena. Ze hori da bultzatu behar dutena. Beraz, guk horiek hartu behar ditugu, eta gero, txertatzeko unean, edo orain ozgailuan gordetzeko unean, guk moztu egin behar diogu punta. Punta ez zaigu interesatzen. Punta nor arriskutsua izan liteke. Bereala mugitu daitezke horko begiak eta ez zaigu interesatzen bereala mugitzea. Ze askotan hori gertatzen zaigu, ez? Sartu dugu mentu bat, txertatu dugu mentu batekin eta bueno, vale, pozik gaude, begiak ari dira mugitzen, da esaten duzu edo pentsatzen duzu, ba, seguro gaude, heldu dio, ez? Baina keba, gero handik 15-20 egunera, eihartu egiten da mentu hori. Zergatik, ba, mentu horrek berak bazuen beharrain bat indar eta izerdi, bizirik irauteko eta mugitzeko, baina gero, etzegoen helduta guk txertatzeko erabili dugun landare horri edo adar horri. Hori gertatzen da. Beraz, mentuak bildu edo batu behar ditugu orain, puntak ez ditugu erabili behar, puntako bizpairu begi kendu egin behar diegu txertatzeko unean, eta ipurdiko zatitxoa ere moztu. Beraz, erdiko zatitxo hori hartu behar dugu. Horretaz gain, komeni da, ze orain ja denok hasiko gara txertatzen, denok, bueno, nigia pila bat txertatu dut, baina jakina txertatu ditut, gere izondo, aran ondo, melokotoi ondo, ze hoiek batzuia loretan dauzkat, eta bi egun bero egiten baldin baditu, datozen egunetan, ba, bere alaze aranake, aran baritate batzugia ari dira erabaten, lorea ireki nahian, zahatxa ere loratu da, ez dakit inguru horretan ikusi duzun, baino zahatxa ere loratuta dago, eta orduan kontuz ezurdun fruta landareekin, kontuz, hoiek ia txertatuta baleude hobe. Oain, mentuak frigorifikoan ozgailuan baldin baduzkagu beheko apalean eta 4 graduko temperaturan, ondo paper bustitxo batean bilduta eta gero plastiko poltsa batean ondo itxita, ez dago presarik. Bueno, zer gertatzen da? Saio honetan txertaketa ere egin behar dugula. Ta nik urtero eskatzen ditut Lleidan mentu oinak edo portain jertosak, ez? Urten ere pila eskatuta dauzkat. Eta nik esan nien, abenduan eskatu nituen, da esan nien behira, otxailaren 20-ko behar ditut, arazorik izango bat, ez, lasai, bueno, seguro. Orain, aste honetan ere hitz egin dut, hangoekin, orain dik ez dira hasi, mentu oin horiek, landaritxo horiek, ateratzen, ezin dira sartu tratoreekin sailetan. Gu desesperatuta etxita, ba, aie gehiago oraindik.
Ja.
Eta, bueno, badaukate itxaropen pixka bat, han ere, ze orain antizikloia badirudi penintzula oso azkaletuko dela, han ere datozen egunetan pixka bat lehortuko duela, eta orduan noize iritsiko zaizki mentu oinoiek, ba, ez dakit, baino martxo erdi aldera arte behintzat, ez zaizkit iritsiko. Baina, bueno, txertatzen ikasteko, ez da horren beharrik, ez da horren beharrik. Baina egia da, nahi gustatzen zaidala, ba, ikastadoan parte hartzen dutenei, ba, bana oparitzea, ez? Da, han bertan, edo gero eurak etxera joaten direnean, ba, eurek nahi duten barietatearekin, ba, txertatzea. Baina aurten, ez da posible izango, baina... Baina, bueno, ni libre nago, esan nahi de, eta osasuna laguntzen baldin badu, iristen direnean, mentu oinoiek iristen direnean, berriro elkartu bintezke. Hmm. Ba, gertukoak ez dute arazorik, baina Bizkai aldetik ere badira izena eman dutenak, eta bueno, Oiartzun aldetik ere bai, eta Oñati Arrasate aldetik ere bai, eta, bueno, hori, urrute xamar gehatzen da. Baina, txertatzean eta txertatzean gauza guztietan bezala, bai, teoria pixka bat, oinarri pixka bat eduki behar duzu. Baina gero da,
praktika,
aritzea.
Hori, aritzea, bai, bai.
Aritu, ta aritu, ta aritu, eta zenbaita gehiago txertatu, ordun da gehiago ikasi.
Hori gauza guztietan bezala, ez da, Gabino? Edo gehienetan bezala, eh?
Gauza guztietan bezala, ez? Ni harritzen nau, ez? Horako ikastaroak ematen ditudanean, eta sagar ondo baten edo geriza ondo baten edo aurrean jartzen geranean, begira jartzen geranean, nigia bi iru segundotan badakizea darkendu berdizkio dan. Eta orduan, ta kentzen diot eta azalpenak emanez jakinak esaten dute, baina zen nola akizu adarroiek kendu behar direla, barkatu berroita marruzte, ez?
Yeah.
Honetan, berroita marruzte honetan, beraz, lasai, zuk ere berroi urte pasatzerako ikasiko duzu, zer kendu behar duzun da zer ez duzun kendu behar, esan nahi dut, zuk praktika baldin badakizu eta baldin badakizu zuk fruta arbolari begiratu bi hiru aldetatik eta berak esaten dizu kendu iezadak adarrau, kendu iezadak adarrau, kontuz, lore gehiegi zeukeat eta ez deko meni, kendu lore batzuk, ze bestela datorren urtean ez diat alerik emango, bezeria kontua delako. Ba, edo eta begiratzen diozu, sagarrondoko adar bat eta esaten duzu. Aiba, hemen daukago adar me txiki bat, 15 zentimetroko duena, eta puntan lore begi bat dauka, esaten duzu, kontxo, beraz, hau, brindila lore duna esaten zaio, honek brindila horren, adartxo horren puntan ere lorea dakar. Hori errezilak ez du egiten. Beraz, ez da gauza bera inaustea, adibidez, reineta bat, bi edo hiru urteko adarrean lorea ematen duena, edota gaur egun maiko sagar gehienetan, dauden barietate horiek, ez? Goldena, elstarrak, zergatik. Horiek adar puntetan ere urteko adar puntetan ere lorea ematen duelako. Eta hor egin behar dena da lorea kendu beldurri gabe, erruz, kendu. Zergatik, ze espadiego kentzen hartuko dute ale izugarri, baina ale hori txikia izango da, eta urrengo urterako ba, behar bada bezeria edo saten dena hori ez du indarrik izango loreari eusteko eta lorea erori egingo zaio. Yeah. Beraz, gauza asko eduki behar dira kontuan inausteko eta praktika aritzea jardutea ezinbestekoa da. Eta galduz ikasten da hemen eta eroriz oinez, ez da? Beraz, hau eta etzenuen moztu behar, bueno, lasai, urrengo baterako badakizu. Zer egin behar den jakitea bezain garrantzitsua da, zer ez dan egin behar jakitea.
Mm, bai, bai.
Beraz, ikastaroan nik ez dauka presarik, eta gauza horiek guztiak, eta ba, etorriko da jendea dakiena ere, bai, dakiena ere, ia ikastaro asko egindakoak, eta asko irakurtzen dutenak, eta praktika handia dutenak, eta horiek aberaztu egiten dute saioa dudari gabe.
Eraz Gabino bere saltzan, eh? Gustora.
Bai, gustora, bizipoza, esan nahi dut, begira, Bernardo, nia filosofiako klase ematen du honek, baino, begira, oera joan eta gaur zer egin dut, dut, diat, eta hau, jo, erra. Ta biharko zer zeukeat, hau, erra. Lertzen?
Bai.
Etorri, jaiki eta zer egin behar dut, ez errez egiteko, nik ez dut balio. Nik gustora aritzen naiz honetan, eta gauza naizen arte jarraituko dut, eta jendeari eskertuko diot izena ematea, eta saio hobetan parte hartzea, eta bueno, zerbait ikasten bali maute, ba, oraindik pozikago.
Bai, bai, bai. Utsi horri.
Martxora sartze dagoaz, Laister Sagarrondoak eta mugituko dira, begiak mugitzen hasiko zaizkigu, eta ongarriei buruz zertxo baite esan behar orain jarraian, ze astean horrelako galdera batzuk izan ditut, eta bar, bueno, lehenik eta behin, jendea garbi izan dezan, ez? Konzeptu batzuk, iz batzuk duten esan nahia argi izan behar dugu. Ta orduan, zertan bereizten dira ongarri organikoak eta ongarri kimikoak. Hori da galdera oso kontuan eduki behar duguna, ez? Eta horren arabera bakoitzak erabaki behar du, ba, kasu bakoitzean zer erabili behar duen. Beraz, ongarri organikoak zer dira? Bueno, ongarri organikoak dira, ba, kompostaz baliatuz, simaurraz baliatuz, edota, ez dakit, inausten ari garenean sortzen ditugun zotzaez baliatuz, edo belarrez baliatuz, ba, egiten den ongarri bada. Horri deitzen zaio ongarri organikoa, eta, bueno, tratamentu ekologikoak egiten ari baldin bagara, ba, orduan gainera ekologikoa izango litzateke, ez, abono hori, ez, ongarri hori. Beraz, ongarri organikoa hori da. Eta ongarri kimikoa zertan bereizten da, ba, organikotik. Kimikoa ja industrial mailara garamatza kimikoak. Hor, ia, bueno, laborategietan edo, sortzen dituzte, ba, dosi jakin batzuk nitrogenoarena, fosforoarena, potasioarena, magnesioarena, kontuan izanik. Beraz, hemen jendeak eta entzuleek uler dezaten, zer desberdintasun dago funtsean, oinarrian, ongarri organikoaren eta ongarri kimikoaren artean. Ba, ongarri organikoak lurra aberasten du. Lurra aberasten du. Hemen dago desberdintasuna. Eta lurra aberasten baldin badu, horrek esan nahi du, poliki-poliki, lur horretan dauzkagun, sagarrondoak edo landareak edo direnak direlakoak, hoiek ere aberastuko direla. Baina poliki-poliki, lurrak, ba, guk bota diogun ongarri hori, simaurra izaten da gehienetan, komposta izaten da gehienetan, ez, ba, bereganatu ahala joango da landare hori indartzen. Kimikoek ez dute lurra aberasten. Kimikoek landarea aberasten dute. Landarea. Eta orduan kimiko ezer egiten dute. Kimikoek egiten dutena da, bueno, honek ez dauka indarrik eta bar, botatzen diozu eskukadatxo bat, eta buf, ateratzen du. Lurra beraztu gabe. Baina gu urtero ari baldin bagara ongarri kimikoak erabiltzen, iritsiko zaigu une bat, eta une horretan, ia lurrak ez du inolako ongarririk indarrik izango landare hoiek, baratzeko landare hoiek bultzatzeko.
Beraz, kasu honetan lurra pobretu egiten da,
Pobretu egiten du. Honek lurra ez du aberasten. Honek landarea, ez? Eta jo, lehen erabiltzen ziren gogoratzen da izan menez, baserrietan, eta bota, eta buf, ateratzen zuten, baino belarra, ez, izugarri, ez, belarra, ba, de beti zen 15-15 esaten geniona, ez, nitrogenoa 115, fosforoa 115, eta potasioa 115. Beraz, baino, bueno, norbaitek urtero simaurra edo komposta bota beharrean, ba, tarteka bi urtez behin edo hiru urtez behin ongarri kimiko hauetako bakarren bat erabili nahi duela, vale? Ezta, bueno, ja hori bakoitzaren esku dago. Baino kontuan eduki dezala etengabe ongarri kimikoa botatzeak lurrea, zuk esan duzun bezala, pobretu egingo duela. Lehen urtetan bai izugarrizko emaitza izango dugu, baino epe luzera kontuz. Beraz, aholkua zein da, aholkua da, ba, ahaldala, ba, ongarri organikoa, komposta, zizade humusa, Simaurra, baratzeko ondakin hoiek, ondar hoiek geratzen dizkigunak, horiekin saiatzea, ez? Hori da. Bueno, baina nik ja ez diot inori esango zer bota behar duen da zer bota behar ez zuen. Baina izan dezala garbi, bueno, ba, desberdintasuna hor dagoela. Organikoa epe luzerako da, poliki-poliki lurra aberasten doa, landarea bide batez aberastuko du, neurri apalago batean jakina, kimikoek lurra ez dute aberasten, kimikoek landarea aberasten dute, hobetzen dute, eta abar. Eta, bueno, bai, joaten zara, eta ikusten duzu tomateak, eta ez dakizzer baritate normalean, ez dakizzer, eta kilokoak edo ondiagoak, eta esaten diozu, eta zer eman diozu. Ah, ez errez, bueno, ez erreman gabe hartu balima duzu, baina ez erreman gabe gauza gutxi hartzen da hemen, ez?
Yeah.
Ondo, aurrera jarraitu behar dugu, urdan, eta bueno, polinizazioa, ze oraindik pentsatzen dut jendeak erosiko dituela sagarrondo batzuk edo beste fruta arbola batzuk, eta polinizazioa oso garrantzitsua da, ez? Zer gertatzen da polinizazioarekin? Ze martxo erditik aurrera ia hasiko zaizkigu lolatzen, gehienak, poliki-poliki, hasiko zaigu. Martxo kolorea, uste dut esaera zarra dela, martxo kolorea ezerrez baino hobea. Ezerrez baino hobea martxokoa, apirilekoa, hori da ona. Ez? Bueno, orduan, polinizazioa. Guk landatu nahi bali maitugu, ez dakit, 10, 15, 20 sagarrondo, saiatu beharko ginateke edo genuke, behintzat, hau da, guri gustatzen bali mazaigu Bellaboskop, eta Bellaboskop barietatea jarri nahi bali madu, bueno, gehienak izan daitezela Bellaboskop barietatekoak, baina tartekatu behar ditugu beste barietate batzuk, hiru lau landare, eta reina errenetaz hori oso ona da horretarako, ze lore asko izan ohi du barietate horrek, eta aina epe luzean izaten du loraldia. Orduan, jendeak ulertzeko, ez, polinizazioa gerta dadin, eta bueno, erleek lan izugarri egiten dute, ez, hori biztan da. Baina polinizazioa gerta dadin, behar dugu, adibidez, errezil sagarra loratzen denean, errezil sagarra ezten beste baritate bat loratuta egotea. Batzuk esartzen dute, bai, ni baritate desberdinak sartu ditut, bai, bi baritate, abar, ondo, eta loraldia noiz izaten dute. Ba, ez dakit batzuk martxo bukaeran da beste april bukaeran, ez dute balio. Ez? Zer gertatzen da? Ba, inguruan sagarrondo gehiago baldin baditugu, ba, erleak inguruan baldin baduzkagu, erleak saiatuko direla polinizatzen. Baina gaur hemen aipatu nahi nukeena da, ba, badaudela bereziki, eta hori hau Frantzian oso aurreratuta dago, ez? Badaudela bereziki landare batzuk polinizatzaile utxeak direnak. Eta hori deitzen zaie sagarrondo polinizatzaileak. Hauen aleak ez dira jaten. Eta norbaitek nahi izango balu, ba, ez da, interneten edo la lortu beharko luke, ez da, erreza, hemen zail izango litzateke hori lortzea, eta izena du malus agarrondoa, adirazteko, malus floribunda, ez? Eta zein da hauen ezaugarria? Ba, hauen ezaugarria da, lore izugarri izaten dutela, ez? Zergatik? Ba, urteko adarrean lorea izaten dute, eta bi urteko adarrean ere lorea izaten dute. Eta gainea, hortaz gain, loraldi hori asko luzatzen da denboran. Beraz, beste barietateak guk jateko maiko sagarrak, ez? Guk jateko erabiltzen ditugun barietate horiek polinizatzeko, ba, hauek erabiltzen dituzte. Batez ere hauek erabiltzen dira, ba, sagasti handietan, adibidez, gu datorren astean egingo dugun ikastaroa egingo dugun sahasti horretan, badauzkate, ez? Bereziki polinizatzeko erositako sagarrondoak. Ale txiki-txikiak, oraindik alean zeuden, ni hori hor, ni udazkenean kimatu nituen horko gehienak, eta oraindik udazken bukaera zen, eta oraindik alean zeuden, aleak ere asko irauten dio. Txiki, gereiza baten tamainukoak edo neurrikoak izaten dira. Ez? Bueno, baina polinizazioa oso garrantzitsua da. Erleak behar ditugu, baina erleekin listor asiatiko hau etorri zitzaigunetik eta IES gainera kontuan izanik zenbait indartu zen, bueno, udan ikusten denez eguraldi ona izan zuelako, ez dakit erleak neri erniko eta bos baneuzkan, baina zazpi geratu zaizkit, beste guztia jandizkidate. Eta hori da daukagun egoera. Eta orain ja, datorri hilabete hasieran, martxo hasieran ja, hasiko gara trampeoa egiten, serio trampeoa egiten, erreginak harrapatzeko, ze, bai, banaka otsailean, bueno, eguraldiarekin ere zer ikusia du horrek, otsailean banaka batzuk harrapatu izan dira, edo izan ditugu, baina ez, martxoan hasten dira, edo atelatzen dira euren gordelekuetatik, listor asiatiko hauek, eta guk sagarrondo zumoa erabiltzen dugu, trampatan jartzeko, eta bai, aurten serio egin beharra daukagu, ze iaz izugarri izan zen, eta pentsatzen dut azkeneko listor asiatikoen azkeneko umealdiare oso ondia izango zela, eta ez dut uste eguraldiaren gatik hilko zirenik, bakarren bat beste hilko zen jakina, baina hasibarra daukagu trampeo egiten. Gero ia ez dago zer eginek esan nahi dut. Gero ia behin ia horiek hasten direnean mila, bi mila, iru mila, lau mila ume ateratzen, ez. Erreginak harrapatu behar ditugu, eta normalean harrapatzen ditugu martxotik maiatz hor, inguru horretara. Hor harrapatzen ditugu.
Normalean trampa barruan zer jartzen duzu, Gabino?
Guk sagartzumoa erabiltzen dugu eta horrekin oso gustola, ez? Gu hemen herrian badaukagu talde bat, hortan 20 bat lagun ari gara eta bueno, bai, sagartzukuarekin ari gara eta bai, beste zenbaitek dio
Galagardoa beltza, ez?
Bai, Galagardo beltza dela oso ona horiek erakartzeko eta bueno, bakoitzak eta uizki ere erabiltzen genuen horratzea
utzitako. Trampa garestiak,
eta pentsatzen duzu hau ja galduta hongo da, eta a ber, honekin zer gertatzen dan, ez? Baina bai, eta bueno, frutaren zuku horiek, ez? Horiek nahi dute, orain garaia honetan erreginak hori nahi dute, eta bai, eta gero badaude prestatuak ere, ez? Erosi ditzakezu, ez? Saltzen dizute, bueno, hainbat produkto nahastuta eta ez da azukrea, baina azukre pixka bat ere. Hemen kontua arazoa da erleak ez sartzea, erleak ez erakartzea. Ze, bueno, egia da, bueno, orain ja gehieno gari gara trampa selektiboak erabiltzen, sartuko balida ere erleak kanpora erleak irten daitezen, hau da zuloak neurrikoak izan daitezen erleak eta beste polinizatzaile batzuk ateratzeko sartzen baldin badira eta listor asiatikoak, ez? Eta gainera orain erreginak nahiko handia izaten dira, ez? Baina hemen kontu bada hori da. Ez dugula harrapatu behar erlerik edo beste hainbat insekto polinizatzaileak izan litezkeenak, ez? Horregatik, gero eta trampa selektibo gehiago erabiltzen ditugu, eta, bueno, ondo. Erki, eta jendeak trampa jarri nahi baldin baditu, ondo. Ikusiko du. Bale, denbora pasa zaigu, ez, patata berria ia igora neongo gara, baina nik uste dut berdintxo etorriko dela, lurrak inoiz giro hartzen baldin badu, ea, giroa egiten digun, hartzen baldin badigu, patata perria egiteko garaian gaude, gero ederra da, apiril maiatz, apiril bukaera, maiatz hasiera aldera, aleko eskorrak izaten dira, baina ilar berriekin batera gauza ederrak prestatzen dira, eta eta tipula ere, ba, orantxe, ez, bueno, nik ia, lau aziento landatu ditut, eta, bueno, baina olaxe, ez, kanpoan, bai, baina plastikoa jarri, plastikoa kendu, ba, baina, bueno, garaia da, eta orain gainea ia azokan salgai dau tipola gorria, urte osokoa izaten dena, eta tipola zuria edo zaten jogu guk, ba, entzaladatako eta pixka bat suabe xoagoa da. Eta joan den asteizkenean tomate landare batzuk ere ikusi nituen, errukarria pena ematen zuen. Ez? Robin barietatekoak zirela esan zidan, eta baino orain ez dago
tomaterik.
Goizegi
eta lurra dago, da dagoen moduen.
Otza, lurra otza dago, eta lurra dago azeta, erabat azeta, eta bai. Lehortu behar du, eta ez da opresarik. Guain, tomatea zia ere itxeko ondo, Tatozen amabosteun hauek ederra, eta, bueno, aretsabaleta baritate hori lortuko mendut, ekarriko mendidate, eta, bueno, probatuko dut hori ere, eta hola, eta pozik, a ber, ea, martxoan, ez?
Osan
du lehen, esan eran, martxoa zaharren pozgarri edo, zertzen, zaharren piztuera, bueno, animo.
Adarki, osan du, Gabino.
Ba, txitzeko dugu.
Zuri, mila esker, eta urregur arte, gaur amaboz, barriro alkarrekin.
Hori da, ondo gehala, mila esker, zuei, eta entzule guztiei, eta animo.
Ondo izan.
Animo, bat, horre, gura aldionata.
Agur.
Egarte, bai.